балапандарымызға тағы да бір қошеметтеріңіз. Құрметті көрермендер, көңіл күйлеріңіз қалай?